มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการสังคมน่าอยู่มีเคล็ดลับเติมพลังสมองด้วยวิธีง่ายๆมาฝากครับเคล็ดลับเติมพลังให้สมองวิธีแรกเริ่มด้วยการรับประทานอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันและยังมีผลต่อความทรงจำที่ดีเพราะมีสารอาหารไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอส่วนอาหารที่เป็นประโยชน์ด้านความทรงจำก็คืออาหารที่มีโอเมก้า3ที่มีอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนวิตามิน B1 จำพวกเมล็ดธัญพืชหรืออาหารที่ปรุงจากเมล็ดข้าวเช่นขนมปังพาสต้าและ B12 พบในอาหารจำพวกไข่นมปลาและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆรวมไปถึงวิตามิน C ซึ่งมีมากในผักและผลไม้สดเพื่อเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้ร่างกายดื่มน้ำสะอาดมากๆหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายและเซลล์ด้วยน้ำมันพริมโรสซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดเล็กๆในฝักของดอก Evening Primrose พันไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือตอนบนมีสรรพคุณทำให้เซลล์ร่างกายชุ่มชื้นผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเส้นผมมีสุขภาพดีเงางามไม่แห้งแตกปลายไม่มีรังแคเล็บแข็งแรงแล้วยังช่วยบรรเทาอาการปวดก่อนมีประจำเดือนและอาการที่เกี่ยวเนื่องเช่นคัดหน้าอกปวดตามข้อช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดการเกิดสิวลดความดันโลหิตทำให้เส้นเลือดแข็งแรงลดอาการปวดศีรษะไมเกรนลดอาการปวดอักเสบตามข้อฟื้นฟูสภาพตับให้ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังบรรเทาอาการหวัดช่วยป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุเคล็ดลับเติมพลังให้สมองวิธีต่อมาคือควรหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือไม่ต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมงเนื่องจากขณะหลับร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินที่เป็นประโยชน์ต่อสมองของเราและที่สำคัญต้องไม่นอนดึกด้วยมาถึงเรื่องความคิดของเรากันบ้างเราควรคิดในเชิงบวกตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยเพราะถ้าเราสามารถทำได้เราจะมีจิตใจที่แจ่มใสอารมณ์ดีตลอดทั้งวันทั้งอารมณ์และความรู้สึกก็จะเบิกบานและถ้าจะให้ดีควรหมั่นหัวเราะบ่อยๆเพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลของตนเองต่อมาคือการนั่งสมาธิคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการนั่งสมาธิเพียงวันละ10นาทีจัดเป็นการพักผ่อนคลายสมองที่ดีวิธีหนึ่งซึ่งเสริมสร้างจินตนาการและไม่ทำให้หลงลืมอะไรง่ายๆเคล็ดลับถัดมาคือการหายใจเรื่องใกล้ตัวแค่เพียงปลายจมูกโดยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนออกช้าๆเพียง15นาทีต่อวันจะทำให้สมองถ่ายเทออกซิเจนได้อย่างเต็มที่และการฝึกสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเช่นลองฝึกเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดหรือฝึกคิดคำนวณแก้ปริศนาบ่อยๆเพื่อเป็นการบริหารสมองอีกซีกนะครับทั้งซีกขวาและซีกซ้ายเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญคือควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานสมองแล้วยังช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักตัวเองได้อีกด้วยแต่ด้วยวิถีชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันจะหมดเวลาไปกับการเรียนหรือการทำงานไปทั้งสิ้นดังนั้นเราลองมาหาวิธีการออกกำลังกายง่ายๆสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยอย่างเช่นการเล่นฮูราฮูปจะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงานในเวลาเพียง30นาทีก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง200แคลอรี่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะเล่นให้พอดีไม่หักโหมจนเกินไปโดยเฉพาะบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและผู้สูงอายุควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเต้นด้วยครับได้รู้วิธีเติมพลังสมองแล้วอย่าลืมนำปฏิบัติด้วยนะครับวิธีง่ายๆไม่ต้องเสียเงินมากด้วยครับ ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่กับมสท.ขอขอบคุณบทความดีๆจากวารสารอย.รีพอร์ตวันนี้ผมทัชชัยโพนาคดำเนินรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมาพบกับรายการสังคมน่าอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามี5วิธีดีๆเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่มาฝากแต่หลายคนคงเคยนึกฝันถึงสังคมน่าอยู่แต่ว่าเราจะรอใครล่ะคะที่จะมาสร้างสังคมของเราถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันเอง5วิธีต่อไปนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เริ่มด้วยตัวของเราเองค่ะคือวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะเสริมสร้างทัศนคติดีๆเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะวิธีแรกนะคะเป็นการสำรวจแรงกระตุ้นในการทำความดีก่อนทำความดีเราก็ควรจะสำรวจแรงกระตุ้นในใจก่อนเป็นอันดับแรกนะคะว่าถ้าไม่มีใครเห็นฉันจะยังทำสิ่งนี้อยู่ไหมเรื่องนี้มีการวิจัยนะคะโดยนักสุขภาพจิตยืนยันว่าการทำดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของบุคคลใดๆทั้งสิ้นดังนั้นการทำดีควรมาจากภายในใจค่ะผลของความดีจึงจะมีความหมายและผู้ที่เราทำดีด้วยก็จะรู้สึกได้ถึงความจริงใจจากเรานะคะวิธีที่2คือต้องไม่ถือสาคนที่มองไม่เห็นน้ำใจของเราอย่างเช่นอย่าไปถือสาคนที่เราเปิดประตูไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าอาคารหรือว่าประตูลิฟต์รอคนที่เขาเดินตามหลังเรามาแต่ว่าเขากลับไม่มีแม้ถ้อยคำขอบคุณให้แก่เราเพราะว่าการถือสาหรือว่าการไปเก็บความไม่พอใจไว้จะมีผลต่อสุขภาพจิตของตัวเราเองนะคะให้ลองคิดใหม่ว่าเราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอื่นได้ค่ะจึงไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บมาถือสาหรือรู้สึกผิดหวังกับสิ่งเหล่านั้นนะคะวิธีที่3ควรจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าพานหรือนำความหงุดหงิดผิดหวังไปลงกับผู้อื่นที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยแม้ว่าสภาวะแวดล้อมของการเติบโตในวัยเด็กหรือสภาพจิตใจจะมีผลต่ออารมณ์ในปัจจุบันแต่ที่จริงแล้วนะคะตัวเราสามารถกำหนดพฤติกรรมของตัวเราเองได้ค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวแสดงความไม่มีเมตตาต่อคุณเมื่อครั้งคุณยังเป็นเด็กความจำนั้นอาจจะยังติดอยู่ในใจแต่เรื่องแบบนี้คุณเลือกได้ที่จะไม่ใส่ใจนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนี้ให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้ค่ะวิธีที่4นะคะก็คือการรู้ข้อจำกัดของตัวเองเพราะการจะช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่ใช่การยอมรับใช้ผู้อื่นเสมอไปนะคะเราควรตรวจดูสภาพจิตหรือว่าความรู้สึกของตัวเองให้ดีก่อนว่าเราไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือหดหู่กับเรื่องอะไรอยู่เพราะถ้าหากรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วถึงค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นค่ะวิธีสุดท้ายนะคะควรลองหัดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นดูบ้างเพราะการให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงน้ำใจอาจทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีในการได้ช่วยเหลือผู้คนในสังคมบ้างก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าสังคมเราอาจไม่ได้แล้งซึ่งน้ำใจหรือว่าเรื่องดีๆเสมอไปเพียงแต่ด้วยภาระหน้าที่หรือความตึงเครียดจากสภาวะการแวดล้อมก็อาจจะทำให้หลายคนหลงลืมไปว่าน้ำใจคือสิ่งหล่อเลี้ยงและสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเพียงแค่เราก้าวให้ช้าลงหันมองคนรอบข้างให้มากขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากอีกนิดหนึ่งเท่านี้สังคมก็น่าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันนะคะวันนี้ดิฉันกตามาลีกิตติเวชดำเนินรายการคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ